Moje jutro.
Moj večer.
Moja sreča.
Moja pesem.
Moja ljubezen.
Moj smeh.
Moje sonce.
Moja noč.
Moj trenutek.
Moj dan.
Moj mobi.
Moj svet.
Mobitelovi predplačniški paketi.
Pokroviteljica dijaške oddaje je družba Mobitel.
Ja, pozdravljeni, bomo kar nadaljevali tam, kjer smo končali. Upamo, da rečete mnogi izmed vas, no pa tu je tudi moja dijaška oddaja. Z vami sva tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Od vseh v uvodnem spotu nanizanih idej za vsebino dijaške oddaje smo za danes izbrali dve informaciji. Začeli bomo s telefonskim 3-minutnim pogovorom, povezani bomo s Štajersko prestolnico. Osrednji gostje tokratne oddaje pa bodo režiserka, kostumografinja, dirigent pa še dva, pripeljali pa so se k nam s Celja. Obljubljamo tudi več pesmi, tokrat bodo z različnih mjuziklov. Zakaj, boste zvedeli. Ostanite z nami, vabljeni k poslušanju. Preden v našem studiu pozdravimo tokratne osrednje goste, pa bomo zdaj na hitro poklepetali kar po telefonski liniji z gospodom Rafkom Pinozo. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Samo zato, da povemo, da bo januar, februar in tudi marec zanimiv, ker boste v vaši nadškofiji, torej v Mariborski nadškofiji, govorili o mladinski pastorali. No, vemo, da določenih srečanj oziroma duhovnega vikenda se bodo lahko deležili tudi srednješolci. Se nam pa zdi bistveno, gospod Rafko Pinoza, da morda povemo našim mladim poslušalcem, da vsi tisti, ki skrbijo zanje, ki jim tako ali drugače želijo prinesti neke vrednote, jih skušajo usmeriti v življenju, vzamajo resno to svojo vlogo. Je temu namenjeno morda srečanje oziroma ta posvet v mladinski pastorali?
Prav zagotovo, da je, ker moramo reči, da če samo nekaj delamo ali pa delamo po načelu just do it, potem imamo lahko veliko programov, lahko veliko idej, ne vemo pa, ali je katero od teh sploh pastoralno ali kakorkoli drugače zanimiva in uporabna za mlade. Verjetno tudi zaradi tega ta posvet, ki je nekoliko izobraževalen, bolj namenjen načrtnejšemu delu z mladimi v nadškofiji.
Zelo tako vsebinsko točno ste si zastavili vsa ta srečanja. Čemu dajete prednost?
Pravzaprav, če tako rečemo, zdaj le kar nikomu, kar ničemor, čisto tako nadaleč gledano, vendar ni čisto tako resne. To se pravi, predvsem gre za to, da od pastorale, ki je bila namenjena mladim, lahko rečemo tam nekje v 60-ih letih se je začelo ali pa še boljše v 70-ih letih, gremo sedaj bolj k pastorali, vsaj v to smer računamo, da bo potrebno iti k pastoralu, ki je namenjena mlademu, kar pomeni vsakemu posamezniku in ne več samo neki nedefinirani skupini mladih.
Kar bi bilo za mlade zanimivo, je morda tudi to, da nam poveste, kaj vi ugotavljate, da imajo mladi najraje. Kakšen pristop?
Mislim, da predvsem, če vzamemo v današnji družbi, predvsem to, da so prepoznani kot osebe, da so osebno nagovorjeni, skratka, da opazimo vsakega od njih, ne pa, da nagovarjamo kar neko celoto, to se pravi vse mlade, ki so recimo v župniji ali vse mlade, ki so dovolj verjetno imeti nekje anonimnosti na vseh drugih področjih, pa naj grejo, ko grejo v trgovino, ko grejo v kino, ko so s prijatelji, mogoče tam še najmanj.
Vi verjamete v dobro prihodnost tudi na tem področju, se mladi, kakšne so pa povsem vaše konkretne izkušnje, radi udeležujejo aktivnosti znotraj župniji, se vse bolj odpirajo, iščejo tudi neke drugačne vsebine, kot jih sicer ponuja ta nor potrošniški svet, neke hitre zadovoljitve.
Torej zelo različno lahko rečem. So mladi, ki zelo radi sprejemajo in so mladi, ki seveda to odklanjajo, odhajajo, se ne udeležujejo stvari v župniji, marsikdaj ne po svoji lastni krivdi, ampak lahko tudi potem, ker župnija ali pastoralni delavci govorijo z jezikom, ga mladi enostavno ne razumejo.
Gospod Rafko Pinoza, ko boste dorekli in si zastavili cilje, kako delovati v mladinski pastorali v vseh 4 srečanjih, potem upamo, da boste, ko bo sklenjeno zadnje, temu marcu prišli tudi v naš studio in za nas in za mlade na nek način predstavili vse, kar se boste zmenili. Drži?
Drži, z veseljem.
Zdaj pa zaželimo samo še uspešno delo, uspešno srečanje.
Hvala lepa, nasvidenje.
Nasvidenje. Poslušate dijaško vdajo na radiju Ognišče, kot smo napovedali, bomo tokrat v srednjo pozornost dali mjuziklu Lepotica in zver. V našem studiu so štirje gostje. Najprej dirigenta pozdravljamo Simona Dvoršaka. Lep pozdrav, Simon.
Lep pozdrav.
Našim poslušalcem sicer poznano, nekoliko drugačni vlogi. Z nami pa tudi Matija Kovač, dijak četrtega letnika, scenograf in organizacijski vodja predstave, o kateri bomo govorili. Lep pozdrav.
Dobro večer.
Najmlajši do vseh prisotnih. Pa še dve dekleti pozdravljamo. Anjo Ivakič, nekdanjo dijakinjo prve gimnazije v Celju, ki je poskrbela za prevod besedila v slovenščino. In pa Sabrino Železnik, prav tako nekdanjo dijakinjo prve gimnazije v Celju. Njena skrb pa je bila režija in pa kostumografija. No, prav pa je, da povemo, prav vi, Simon, ste pa umetniški vodja te predstave. Kje pa začnemo, dragi naši? Kako boste predstavili ta mjuzikl Lepotica in zver? Kakšna je zgodovina tega mjuzika? Verjetno je prav, da tu začnemo.
Ja, verjetno se je vse začelo tu pri meni in pri naši glavni solistki Tanji Ravren, ki je pela tudi v naslovni vlogi Lepotice Zale. Mjuzikl je njena ideja. Študijsko jo zanima ta pot v zvezi z mjuziklom. Mislim, da že dve leti nazaj je prišla do mene. Me vprašala, če bi skupaj naredila en projekt, jaz sem bil seveda za in poiskala sva mentorico, Adriano Požun Pavlovič, ki je danes tu ni. Ta nam je seznanila z Simonom Dvoršakom, dirigentom, Gregorjem Delejo, ki je kasneje priredil glasbo in projekt se je začel.
Kakšni so bili začetki, ker gre za kar takšen obsežen, zelo velik projekt?
Najprej smo naredili audicijo za pevski zbor, prijavilo se je okoli 50 ljudi.
Med dijaki Celjske gimnazije?
Tako. Zbrali smo jih 20, kasneje smo začeli zbirati še soliste, tudi bivše dijake in zunanje sodelavce. Potem pa smo začeli fizično postavljati sceno, plesavke so začele vaditi, režiserka delati z zborom, solisti, plesavkami, orkester vadil glasbo in smo to skupaj združili do marca 2007, ko je bila v Slovenskem ljudskem gledališču Celje premiera.
Na začetku, ko ste postavljali temelje, ste se zavedali, da bo to preraslo vse skupaj v takšen projekt, ali ste imeli že v načrtu na začetku to?
Verjetno toliko predstav, kot jih imamo zdaj, nismo imeli v načrtu. Načrtovali smo navdušiti celjsko publiko, mogoče še kako gostovanje, to pa je preraslo vsa pričakovanja.
Prosila bi, če morda kar vsak izmed vas pove, s kakšno vlogo je zaznamoval ta mjuzikl Lepotica in zver. Začnemo morda kar pri dirigentu Simonu Dvoršaku. Kdaj ste bili vi zraven povabljeni in kakšno nalogo so vam zadali?
Ja, v bistvu jaz
kmalo po vseh audicijah so me poklicali in prosili, če bi pomagal jim pri projektu. Na začetku je seveda vse izgledalo bolj tako, da bo to na šolski ravni in tako naprej, med dijaki, da bo na predstavah, ki se bomo fajn imeli in tako naprej. No, seveda, kar hiter smo pa ugotovili, da se vsi prisotni in sodelujoči želijo nekaj več od tega in seveda je to zelo resno preraslo v pravi musical, v pravo glasbeno gledališče z glasbo v živo, z orkestrom v živo, 30-članskim orkestrom, z zborom, solisti, torej vse predstave, ki smo jih do zdaj imeli, so bile v živo, tako da moram tle posebej poudariti, da če vse skupaj se štemo, se deluje na odru, pod odrom in pa za odrom 80, približno 80 dejakov in ostalih pomoči in da je to ogromen projekt, ki Sloveniji redko to srečamo, moram poudariti, sploh pa v takšni obliki in pa na takšnem nivoju, se pravi, da šolska predstava oziroma da dijaki neke šole pripravijo neki na takšnem nivoju, kot je bilo to.
Ker govorimo o mjuziklu, je verjetno prav, da predamo mesto tudi glasbi, namreč glasba ima pri mjuziklu seveda tehtno vlogo. Predlagali pa ste morda kar s takšnim naslovom Lepotica in zver. V izvedbi Celine Dion. V našem studiu so dirigent Simon Dvoršak, nekdanji dijak prve gimnazije v Celju, umetniški vodja predstave, govorimo pa o mjuziklu Lepotica in zver, potem pa še dijak Matija Kovač in pa dve prav tako nekdanji dijakinji prve gimnazije v Celju, Anja Ivakič in pa Sabrina Železnik. Dekleti običajno damo ženskemu spolu prednost pri govoru, ampak tokrat pa vidve na drugem mestu.
No, glede na to, da pač sta ona dva bila nekako gonilna sila iz ozadja, ne? In Matija tudi kot idejni vodja projekta, recimo, sva mi dve prišle naknadno, nekako tako Anja je prevzela potem libreto in prevod, no jaz sem se pa lotila malo bolj gledaliških zadev. Povabili so me res dosti pozno, glede na to, koliko časa prej so se pripravljali in smo v bistvu na enih intenzivnih vajah, na enem takem vikendu z zborom in solisti res veliko naredili. Spoznali smo se, spoznali smo njihove vloge, njihove like in v bistvu poiskali njihove karakteristike in jaz moram reči, da so se res izkazali in v zelo kratkem času naredili blazno veliko, ne.
Kot režiserka, kako se začne plesti v vaših predstavah, mislih, ne vem, samo dogajanje na odru, kako povezati toliko nastopajočih, kot je že Simon Dvoršak omenil, 80 in še več morda vseh, ki pomagajo. Kako to združiti v neko celoto, ki bo navdušila, ker očitno je in imate nek recept, ki uspeva?
Glede na to, da je to tok priznan muzikl in da je taka krasna glasba, meni sploh ni bilo problem, kakorkoli dobiti idejo. Se pravim, tudi plesavci, igravci so vsi pokazali veliko zanimanja in znanja in so mi tudi veliko pomagali. Tu ne omenim še prijateljico Ajo Zupanec, tudi nekdanjo dijakinjo, ki je prevzela koreografski del. Z njo smo veliko sodelovali tudi pri teh večjih scenskih delih, ko je veliko dogajanja na odru. Mogoče je zelo zanimivo nekje, ki so morali solisti id v, ne vem, čaj, gospa Čajnikov ali pa svečnik, ko mogoče niso, sploh niso vsak danji liki, ne. In je bilo zelo zanimivo, kako smo se lotevali tega, kako se pa Čajnikova zdaj obnaša. Tako da, no.
Smeh in vse ostalo je verjetno neizogibno na takšnih vajah.
Absolutno, sploh zelo zanimivo je, kako se je naš glavni igralec, Zver, loteval v narekovajih tega lika, ker ni lahko biti zver, ne. Moraš res poiskati v globine svoje duše, da najdeš zverinsko obnašanje. Ampak jaz res sem ponosna na njih in mislim, da so se res je izkazali.
No, Anja Ivakič, pa še vi poveste za vaše delo. Prevajali ste besedilo v slovenščino, pri čem ste se pa tu vzirali, kaj vam je povzročalo največ skrbi. Sivih las še ne, ker ste še mladi.
Ja, do mene je, ne vem, konec februarja bo kakšni dve leti. Do meni prišel Matija, povedal, da se bo ta projekt odvijal in potem najprej nismo vedeli, bo to v angliščini, bo v slovenščini, no na koncu smo se odločili za prevod, ki je bil pa, kaj vem, na začetku kar mučen, no.
Res zakaj?
Ja, to je bil za mene prvi takšen projekt in niti nisem vedela, kako se tega lotiti. Potem sem pa se poglobila v tekst in mi vse skupaj postalo zelo zabavno, no.
Ko
no,
začneš, tudi, je s tem že pol dela narejenega
pravi. Tudi iz tega odličnega prevoda ni bilo potem zahtevno dejansko izvesti in postaviti teh dialogov, ne samo pevskih delov, ampak tudi igravskih, ravno zaradi zelo dobre interpretacije besedila v slovenščini.
Spet kratek glasbeni predah, potem pa povemo še več o mjuziklu Lepotica in zver prve gimnazije v Celju. There's a bright golden haze on the middle. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye. And it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a statues, all the cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eye. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Hey.
chicks and ducks and geese better scurry when I take you up in the survey. When I take you up in the survey with a fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters when I drive them high step strutters. Nosy folks will peek through the shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard genuine leather. With eyes and glass curtain, you can roll right down. Case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking.
Z nami so dirigent Simon Dvoršek, pa dijaki Matija Kovač, Anja Ivakič in Sabrina Železnik, Matija najmlajši, še dijak četrtega letnika, vsi ostali pa nekdani dijaki prve gimnazije v Celju. Pa mogoče preden nadaljujemo to zgodbo o mjuziklu Lepotica in zver, vprašamo vse tri, tako Simona, Anjo kot Sabrino, kako je biti dijak prve gimnazije Celje? Zdaj, ko ste nekoliko oddaljeni od tega srednješolskega dogajanja, morda lahko bolj sproščeno, neobremenjujoče, poveste, kako je biti srednješolec dijak, posebej te gimnazije, ki je zelo umetniško navdahnjena.
Ja, jaz posebej ne bi govoril o tem, kak je bilo. Moram priznati, da je zdaj že mineva, odkar sem šel v 11. leto, ne, iz gimnazije.
Ampak dejstvo,
da se vračam vseh teh 11 letih, ne, 12 nazaj, mislim, da to pove ogromno, oziroma vse.
Več kot dovolj.
Je pa seveda, moram priznati, da že v naši generaciji, pa od takrat naprej, pa že pred tem je bila prva gimnazija v Celju, če je bila res po čem odmevna, poleg uspehov na učnem področju in tako naprej, pa to nima veze z nami, ker smo čisto v drugih vodah, ampak je bila umetnost res vedno na prvem mestu. Tako književnost, literatura, likovna umetnost, glasba, tako da potem se mi zdi, da slovi naša gimnazija.
Zelo izstopa, ker tudi pri koncertih, ko dobivamo mi redno prek naše pošte ta obvestila, kje vse nastopajo, kdo vse. Človek se ne more verjeti, v enem dnevu več predstav iste gimnazije. Tako da, dobre temelje ste dali vsem ostalim prihajajočim generacijam.
Najbrž je pomembno pri naši gimnaziji tudi to, da res daje veliko umetniško svobodo dijakom, da praktično smo mi, seveda, s pomočjo Simona Gregorja in mentorice dosegli to, kar smo, ampak večino smo pa naredili sami. Ne vem, včasih smo prišli zven res kako bizarno idejo, mogoče neuresničljivo, pa je rekel takrat še nekdani ravnatelj, da absolutno in smo nekako že izvedli to. Res, jaz mislim, da ta gimnazija je blazno veliko možnosti za kakršnokoli uresničitev idej.
Ampak kaj daje takšen duh? Odkot to prihaja? Strani profesorjev, ki podprejajo tako rekoč vsako idejo, se pred nečemer ne ustrašijo, ampak rečijo, dobro, izvedite, če se bo dalo, toliko bolje. Kaj je tisto, kar ustvarja?
Ja, samo iniciativa pride od dijakov, seveda, ne? Ampak potem pa ja, vodstvo šole mora vsekakor to podpreti. Če bi zatiralo, potem bi seveda pomagali, se ne bi več trudili, ne?
Torej, to je bistvo. Ideje mladi vedno so imeli in jih imajo. In če to spodbuješ, potem se rojevajo takšni projekti, kot je mjuzikal Lepotica in zver. Kdo vse nastopa? Sicer verjetno v zgodbi ni treba izgubljati preveč besed, ampak vseeno, rada bi slišala z vaših besed, da opišete to zgodbo, zakaj se gre, kako se to odvija na odru vaše predstave.
Yes. Novo dogajanje gledalce popelje Ura, gospod Tiktak, ki je nekakšen vsevedni pripovedovalec, pove, kako je pred leti na nekem gradu živel princ, ki je bil izredno ošaben, samovoljen. K njemu je prišla neka starka v nevihtni noči in ga prosila za prenočišče. V zameno mu je ponudila vrtnico. Seveda princ tega ni sprejel in jo je odgnal. Takrat pa se ona spremeni v prelepo vilo in on se je seveda opraviči. Ona opravičila ne sprejme in spremeni tako tega princa spremeni v zver, vse njegove dvorjane pa v predmete. Potem pa se dogajanje presedi v vas, kjer živi Zala, vaška lepotica, ampak tudi izjemno razgledano dekle. njo osvaja Gaston, on je največji vaški mačo, katerega so zagledana vsa dekleta. Njegov privrženec je Pepe, nekakšen norček. In to dekle Zale ima tudi očeta, ki je znanstvenik, njo vaščani ne marajo preveč, se z njo norčujejo, Gaston pa se odloči, da bo Zalo poročil, zato ker je pač najlepša in on si zasluži najboljše trofejo. Potem Zali noče odide na pot, da bi predstavil svoj izum na sejmu, se izgubi, napadejo ga volkovi, na pomoč mu priskoči Zala, ampak seveda ga ona ne more pred volkovi rešiti, tu se umeša zver, ki sicer odžene volkove, ampak Zalo odnese seboj v ujetništvo. Potem se vse skupaj zapleta in odpleta. V glavnem na koncu je tako, da se Zala in zver zaljubita, ampak ona gre vseeno domov, da bi rešila očeta. Pride še tista glavna točka, napad na grad, kjer se izkaže, da Zala res ljubi zver. No, to je tudi en vers iz pesmi. In potem se seveda odvije transformacija. Zver spet postane princ, grad pa se povrne v prvotno obliko.
Vaš najljubši lik je kater? Simon, morda, kdaj vi z največjim žarom zamahnete dirigentsko palico?
Ko so vsi na odru. Ne, tle jaz ne bi izpostavljal. Velikrat dirigente vpraša, ne vem, kaj je na vaša najljubša opera ali pa simfonija ali pa skladatelj, ne. Težko odgovoriti. Več jih je, malo tudi odvisno od razpoloženja in tako naprej, ampak jaz uživam ob vsakem liku, ko dijaki bivši, nekateri pa še sedanji, bom rekel, ko padejo noter, ne, tako v našem žargonu, pol je čisto vseeno, kdo je na odru, ne. Ko uživamo mi na odru, pod odrom pa uživa tudi publika.
Anja, Matija pa Sabrina, je postal kakšen zvezda, kakšen, ki že nakazuje, da ima predvsej umetniškega talenta v sebi, pa da nekoč bo slovensko, ne vem, nacionalno znan, igralec, plesalec, kakorkoli že. So se odkrili kakšni talenti, recimo?
Ja, kot talent je k projektu prišla že ta idejna ustanoviteljica Tanja Ravljen, ki je nedvomno velik talent. Upamo, da ji bo uspelo tudi na audicijah za šole za musical v Londonu in da bo zvezda nekoč.
V našem studiju pogovarjamo se mimo grede o muziklu Lepotice in zver prve gimnazije v Celju. so dirigent Simon Dvoršak, potem dijak četrtega letnika Matija Kovač in pa študentki, nekdani dijakinje prve gimnazije v Celju, Anja Ivakič in Sabrina Železnik. Sabrina je, njeno delo je režija in kostumografija, Anja pa je poskrbela za prevod besedila v slovenščino omenjenega mjuzikla. Slišimo, da so predstave, ki nas čakajo, prva že to nedeljo, 13. januarja, dobrodelne. Odkud pa ta ideja? Še ta plemenitost, ki bo zagotovo obogatila ta mjuzikl?
Ideja mislim, da prihaja iz strani celjskega zavoda Socio, ki ima pod svojim okriljem tudi varno hišo. Njihova direktorica si je ogledala našo predstavo in jo je seveda zelo navdušila. Tam ideja, da bi mogoče pomagali celjski varni hiši, potem pa se je tudi pridružila še velenjska varna hiša. Poskusili bomo z velikim številom prodanih vstopnic pomagati tema dvema ustanovama.
Kako sploh, ne vem, živi, kakšen je utrip vašega konca? Kako vi doživljate, recimo, tudi to solidarnost? Je družba v vašem koncu, živi mesto s svojimi ljudmi, no, da vprašam tako zelo direktno?
Ja, živi. Veliko dobrodelnih projektov je tudi povezanih s prvo gimnazijo v Celju. Vsako leto tradicionalni božično-novoletni koncert.
Ste pobudniki?
Orkestra in pevskega zbora Simon tukaj je pobudnik tega tradicionalnega koncerta, ki ga prva gimnazija dela skupaj z Rotaract klubom Celje. Veliko dobrodelnih projektov se dogaja tudi povezanih s prvo gimnazijo.
Kakšno občinstvo je tisto pravo občinstvo? Kdo se zelo dobro odziva? Morda kot dirigent ali vsi ostali takole drugače sodelujoči, to morda občutite, to razliko med občinstvom?
Ja, seveda. Moram reči, da je veliko krat od občinstva, bom rekel, tudi malo odvisno, ali bo predstava zelo žarela ali ne bo toliko. Ne? Jaz moram reči, da konkretno pri Lepotici in zveri ni bilo predstave, da bi kdorkoli šel hladen domov, ne? To se ni zgodilo. Moram reči, da smo imeli predstave za osnovno šolce, za srednjo populacijo, za starejše občane in vsi so to sprejeli. Tudi v Bruslju, ko smo bili, torej, ko v bistvu nimajo z nami nobene veze, ljudje niso nas poznali tako ali drugače niti z ulice, je bilo navdušenje izjemno in tako da moram reči, da tle pa konkretno ne. Je pa seveda odvisno od publike, Pa jo ne bi tle omejeval po starosti, ampak različni ljudje imajo različne interese, različne zanimanja, tako da pač, ampak tega se treba, ko enkrat nastopaš v gledališču, pač zavedati, ampak seveda na vsaki predstavi dati vse od sebe.
Tako ja, zato pa je vsaka predstava neka zgodba.
Drugačna, ja.
Za režiserko je verjetno in kostumografinjo težko, zelo nehvaležno vprašanje, kaj je tisto, kar daje žar predstavi?
Nastopajoči, absolutno. Jaz včasih, ko so mi dal nalogo, da naj postavim kak prizor, recimo v smislu bolj tega solo vložka, da ni nekih dialogov, da ni dinamike, pa je recimo Tanja, vodilna pevka, odpela nek del, jaz nisem vedela, kaj naj, ker me je to ganilo njeno petje, da sploh nisem kot objektivni gledalec potrebovala nekih dodatnih gibov, kakorkoli gibalnega izražanja, ker je res tist glas, res so kvalitetni pevci. Tako da absolutno nastopajoči in pa celotno dogajanje.
Kot kostumografinjo morda še vprašamo, Sabrina, kako pa se je tega dela bilo treba lotiti? Tudi zahtevno področje.
Sodelovali smo, v bistvu z Matijatom sem skupaj sodelovala pri celotni podobi projekta. Hotel smo, da, ker je to že pravljica in že sama po sebi dost, če se lahko izrazim, kičasta, no.
Pravlični svet, ja.
Tako smo hoteli vsem dati eno osebno noto. Absolutno sem izhajala iz risanke, iz slikanice, da smo ljudem približali, da so že na prvi pogled videli, za kateri lig gre, ampak vseeno sva z Matijo dodala nek najin koncept, to zlato barvo pa belo kombinacijo, da je bil dejansko naš projekt potem to, ne?
Ste že kaj utrujeni, toliko gostovanj, pa zdaj pred vami tudi toliko predstav, ali vas to napolnjuje?
No, jaz kot za odrni delavec, ne, moram reči, da mi je vsakič znova zanimivo spremljati, kako se pripravljajo na predstavo, se opevajo, pa grejo v masko, pa potem kostumi, pa zadnje priprave na odru. Mi je vedno znova zanimivo, jaz se ne morem naveličati, tako da verjetno bi morali bolj nastopajoče vprašati, če so že kaj utrujeni od vsega. Ne vem, še...
Ja, jaz nadini tle, na vsake razstave konkretno sodelujem. Jaz ne daljše tega. Jaz mislim, ravno to je pri vsem tem projektu, bom rekel, tista stvar, ki izpolnjuje vse skupaj to, da je toliko ponovitev. Ne? Ker če bila samo ena, dve, mislim, da vsak projekt, saj glasbeni, ki se ga da večkrat ponoviti, pridobi na teži, na veljavi, šele kasneje, več kot je predstava, boljša je predstava. To definitivno drži. Premiera ni nikoli najboljša. Je poseben trenutek, je posebno vzdušje, posebna energija, nikoli pa ni to najboljša predstava. Tudi pri največjih profesionalnih gledališčih ne. Tako da jaz mislim, da otroci, če so utrujeni, so zato utrujeni, ker pač poleg tega imajo obveznosti v šoli in tako naprej in še druge obveznosti izven šole, ampak kar se pa predstave tiče, pa jaz mislim, da ko bo zadnja, bo najboljša, tako da.
Ko bo zadnja, z gledališkega vidika pomenijo kilometri nadgradnjo predstave. In tudi igravci oziroma pevci potem z večkratnimi ponovitvami mogoče najdejo v svoji vlogi še nekaj več, kar jim nisem jaz v začetku povedala, ampak so si sami recimo zgradili potem vlogo. Ne? In tudi to najbrž vsakič na novo nekaj odkrivajo in stvarjajo.
Oh,
V dijaški vdaji smo tokrat predstavili musical prve gimnazije v Celju, Lepotica in zver. Zdaj le v kratkem si boste ta musical lahko ogledali, če ga še niste videli. Ob koncu vdaje bomo tudi nanizali kraje in pa ure, kje bo to na ogled. Za konec pa morda, Matija Kovač, vas vprašamo, ker so prišle pač na dan te informacije, da ste vi med pobudniki, ne vem, pripravljate že kaj novega, ali ste zdaj tako predani Lepotici in pa zveri?
Ja, vse pripravlja nekaj novega. Mislim, da tukaj bolj zdaj Simon pobudnik. Audicije bojo do novembra leta 2008.
Pa se lahko že kaj razkrije ali je še zavite v tančico skrivnosti?
Ne, glede na to, da še tale predstava teče, bi za enkrat jaz tega, te skrivnosti ne razkril, ampak vsekakor ne smemo zdaj nehati, ne, glede na vso navdušenje in uspeh.
Dobro, bravo, Matija je spretno odgovoril, zdaj pripravlja svoje ideje. Smo še kaj pozabili? Je še kaj tehtnega, takšnega, da ne smemo pozabiti? Morda, no, Simon, ko ste imeli ravno besedo, musical nasploh v Sloveniji živi? Se ga mladi uprijemljajo, morda po, ne vem, nekaj letih zatišja, tako rekoč? Vemo, da je bil zelo modern, zelo in privabljal številne obiskovalce. Se zdaj rojeva?
Rojeva se, živi ne, pa mislim, da še nekaj časa ne bo. Verjetno je to povezano z velikimi stroški, ki se le tega pritičejo, kajti združiti, bomo rekli v tem primeru, opero in dramski teater, se pravi, da dobimo neki vmes, oziroma se v tem žanru, je velik zalogaj. Neki podbude se rojevajo v Ljubljani, predvsem tudi v Celju smo imeli v preteklih sezonah dva muzikla v Slovenskem ljudskem gledališču na sporedu. Je pa to vsekakor prihodnost gledališča in to je tisto, kar bo privabljalo publiko v gledališče. Tako da jaz upam in želim, da bi ta porod bil uspešen in da bi se žanr muzikla oziroma glasbena gledališča prijel.
Veste kaj, kar ostanite vi tisti pobudniki pa kralji muzikla. Vsi, ki tako in drugače sodelujete s prvo gimnazijo v Celju. Hvala lepa za obisk v našem studiu, da ste se iz tega kraljevskega mesta pripeljali v to našo oblačno Ljubljano. Naj bo srečna in lepa pot nazaj domov. In pa uspešne predstave vam želimo. Od slednje do zadnje. Zadnje bo tista najslajša. Hvala lepa,
hvala.
Prosim.
Hvala.
Dobrodelni predstavi, katerih izkopiček celjski gimnazijci namenjajo varnim hišam v Celju in Velenju, pa bosta to nedeljo 13. januarja ob 17. na odru SLG Celje, druga predstava za varno hišo Velenje pa v četrtek 17. januarja ob 19. v Domu kulture Velenje. Vabljeni k ogledu pa tudi k poslušanju dijaške vdaje spet čez teden dni. Pripravila sem jo Nataša Ličen, hvala pa tudi za dober glasbeni izbor tehniku Mataju Kržišniku in za izvedbo večji del dijaške vdaje Andreju Novljanu. Se vidimo čez teden dni.
Mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskočil na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrav do zgoj in malce politke, ljubezen športi, kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Tako srno, da ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Pokroviteljica dijaške oddaje je družba Mobitel.
Moje jutro.
Moj večer.
Moja sreča.
Moja pesem.
Moja ljubezen.
Moj smeh.
Moje sonce.
Moja noč.
Moj trenutek.
Moj dan.
Moj mobi.
Moj svet.
Mobitelovi predplačniški paketi.